Lero nsolante ngobadali, lomwe ambuye watipata kuti tithe kumva maumulungu akusanthulidwa. Ndipo tisanthule limodzi maumulungu mu programu ya tisanthule Bible. Yomwe choringa chake tikupatsa mpata inuyo ndine kuti tithe kukula powasanthula maumulungu kuwamvetsetsa ndithu tsiku ndi tsiku nthawi ndi nthawi. Lero mbale Osman Chilola Manda akhala kutsogolera kusanthula Efeso chapter 5 tembera verse 20 ndipo tilekezera verse 31. Nayo mbale Manda ndi nkhani yonse pazomwe mpingo unakumana nazo.
London moni, inu okondedwa anzanga pa ulendo. Tiyeni lero tiyambe ndi mawu a Mulungu, apa Yohane 1 verse 14 amene akuti, ndipo mawu anasandulika thupi. Nakhazikika pakati pa ife, ndipo tinaona ulemerero wake. Ulemerero, wonga wobadwa yekha wa Atate, wodzala ndi chisomo ndi choonadi. Mu programu yata, tinali kukambirana pa Efeso 5 verse 14 mpaka 20. Momwe timaunika zomwe mpingo uyenera kuchita. Ndipo lero tikulowa mu Efeso 5 kuyamba verse la 20 mpaka 31. Momwe tipitilize kuona zochitika ndi mpingo. Verse 20. Ndi kuyamika Mulungu Atate masiku onse chifukwa cha zonse mdzina la Mbuye wathu Yesu Kristu. Ndime ino ikuonetsanso chizindikiro china cha chidzalo cha mzimu woyera ndicho mkhalidwe woyamika. Kuchokera mmasali mwambiri waja, tinasanthula kale waja. Tinapeza kuti masali mochuluka akuonetsa chiyamiko. Uwu ndiwo mchitidwe ukuonetsedwa kwambiri mbuku la masali mokusiyana ndi ife wokhulupirira lero. Kunena kuti inu mukhoza kuyamika Mulungu chifukwa cha mphatso yake yosaneneka. Ndiye si zinthu zothandiza kumayamika Mulungu ndi milomo yokha okondedwa, koma mzimu wa Mulungu ndiye amene adzaza moyo wa munthu. Amapanga kuti moyo wanu ukhale ndi chiyamiko kuchokera pansi pa mtima wanu. Kotero kuti mukhoza kuyamika Mulungu moona mtima pa zinthu zonse anakuchitirani. Tsono wokhulupirira ndiye wolamulidwa ndi wodzazidwa ndi mzimu wa Mulungu. Popeza magawo ena a mzimu woyera amachitika pamene tilandira Yesu Kristu. Titatamvani Yohane 1 verse 12 akunena kuti, koma wonse amene anamlandira iye kwa iwo anapatsa mphamvu ya kukhala wana a Mulungu, kwa iwotu akukhulupira dzina lake. Ndipo pa Roma 8 verse 9 Paulo yemweyu akunena kuti, koma inu simuli mthupi ayi, koma mu mzimu ngati tu mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu. Taonani Efeso 1 verse 13 pamene tikupeza soma wakuti, mwa iyeyo inuso mutava mawu achoonadi uthenga wabwino wachipulumutso chanu ndi kumkhulupirira iye, munasindikizidwa chizindikiro ndi mzimu woyera walonjezano. Ndipo pa 1 Korinto 12:13 Paulo akunena kuti, pakutiso mwa mzimu mmodzi ife tonse tinabatizidwa kulowa mthupi limodzi, ngakhale Ayuda, ngakhale Aherene, ngakhale Akapolo, ngakhale mfulu, ndipo tonse tinamwetsedwa mzimu mmodzi. Awa ndiwo magawo ena a utumiki wa mzimu woyera womwe umachitika pa nthawi yomwe munthu ayika chikhulupiriro chake mwa Kristu. Kunena kuti ntchito yonseyi imachitika pa ife ndi mzimu woyera popanda ife kukhetsa thukuta lathu. Tele chinthu chachikulu ndi chakuti inu ndine tiyenera kumvera lamulo lakuti tiyenera kudzazidwa ndi mzimu wa Mulungu kuti tikhoze kumtumikira Kristu. Verse 21. Ndikuverana wina ndi nzake mkuopa Kristu. Pano ndiyambe ndi mawu akuti, pamene Paulo akunena kuti kuverana, sakunena nkhani yovera ngati wina ndi waudindo waukulu monga usilikali unena ayi. Anthu ena amaganiza kuti akhoza kumalamulira Kristu anzawo mu mpingo, koma ayi sizienera kutero. Popeza tosefe tiyenera kutenga ndi kulandira malamulo kwa mkulu wathu kwa chipulumutso chathu. Mukumbukira Yoswa paja anali kuwoloka mtsinje wa Yorodani anaona munthu amene anali ndi lupanga mdzanja lake patsidya lija la Yorodani. Ndiye anamufunsa Yoswa pa chapter 5 verse 13 pana 14, pamene anati, uvomelezana ndi ife kapena ndi adani wathu? Nati iyayi, koma ndadza ine kazembe wa nkhondo a Yehova, anati kwa Yoswa, vula sapato yako pa phazi lako, pakuti malo upondapo mpopatulika. Ndiye taonani Yoswa atabva mawu a ulamuliro awa, anagwa nkhope yake pansi ndi kuvula sapato zake. Kunena kuti anamuzindikira kuti anali Khristu mthupi la munthu, komanso kunali pa malo woyera. Tsono tikunena kuti inu ndine sitili pa ubwenzi ndi Khristu monga momwe msilikali avera malamulo akazembe wa nkhondo ayi. Ife timamuvera Khristu mwachikondi monga akunena pa Yohane 14 verse 15. Pamene akunena kuti ngati mukonda ine sungani malamulo anga. Kunena kuti ngati simukonda Khristu simuyenera kusunga malamulo ake. Ndiye pamene Paulo mundime tawerengai akunena kuti ndikuverana wina ndi nzake mkuopa Khristu. Sakunena kuti tiyenera kumagwadilana wina ndi nzake ayi, koma kuti pamene tichitira ulemu Khristu tiyenera kukhala wodzichepetsa kwa wina ndi nzake. Taonani kuti pamene mubwerera mbuyo mu chapter 4 makamaka pa verse 1 ndi 2 muona kuti Paulo akuyamba ndi mimeneyi ndi mawu akuti, ndikudandaulirani inu tsono, ine wandende mwa Ambuye, muyende koyenera mayitanidwe amene munayitanidwa nawo, ndikuonetsera kudzichepetsa konse ndi chifatso, ndikuonetsera chipiriro, ndikulolerana wina ndi nzake mwachikondi. Telenkhani yodzichepetsa ndikulolerana ndiyomwe tikunena pano. Tsono mukhoza kuona kuti Paulo akunena kuti ndikudandaulirani, osati ndikulamulirani ayi. Kutanthauza kuti sakulamulira ayi, koma ziyenera zichitike modzichepetsa ndi mwachikondi. Ndiye mwamawu amenewa zikutanthauza kuti inu ngati mbusa kapena Khristu simuyenera kumalamulira mpingo, koma kudandaulirana wina ndi nzake modzichepetsa komanso mwachikondi pofuna kuonetsa kuvera Khristu. Kunena kuti sipafunika kuona kuti wina anene kuti ndifuna kuti mpingo uziyenda monga ine ndifuna ayi. Tele mchitidwe uwu ndiwo umene sufunika makamaka munthu amene ndiwodzazidwa ndi mzimu wa Mulungu. Koma payenera kukhala kudandaulirana wina ndi nzake monga mwakuopa Mulungu, ndicho chizindikiro tele cha munthu wodzazidwa ndi mzimu woyera. Kodi inu ndabusa wanu mumalamula kapena kudandaulirana? Verse 22. Akazi inu, velana amuna anu ainu eni monga kuvela Ambuye. Pakuti mwamuna ndiye mutu wa mkazi, mongaso Khristu ndiye mutu wa Ekleziya aliyekha mpulumutsi wa thupilo. Komatu monga Ekleziya avela Khristu, kotiloso akazi avela amuna awo mzinthu zonse. Pano pali nkhani yochititsa chidwi wokonedwa. Taonani Paulo akunena kuti akazi ayenera kudandaulirana ndi amuna wawo. Kunena kuti Paulo sakupeleka liwu lolamulira ayi, koma kuvera mwachikondi ndi monga momwe Mkhristu ayenera kuvera Ambuye. Taonani inu ndine timavera Ambuye mwachikondi chifukwa ndiye amene anayamba kutikonda ife. Tele ichi ndi chifukwa chake Paulo akugwiritsa ntchito mawu akuti amuna ainu eni, kunena kuti pali ubale wachikondi pakati pa mkazi ndi mwamuna. Wokonedwa anzanga pa ulendo, taonani nkhani yonseyi Paulo akunena za ukwati wa Chikhristu wa okhulupirira. Paulo akunena kuti mwamuna ndiye amene ali ndi udindo wosokola zakudya ndi zinthu zoyenera pa banjalo. Iyeyu ndiye amene amapereka chikondi kwa mkazi wake, koma sizikutanthauza kuti ayenera kuchita mwakulamula ayi. Ndipo mkazi ayenera kuyankha kubweza mwachikondi monga momwe wokhulupirira ayenera kuyankha kwa Khristu mwanjira yachikondi. ndiye funso kwa inu ngati wokwatiwa ndi Kristu. Kodi mumavera Kristu manjira yosonyeze chikondi chanu pa iye. Tsono chimene chimachitika mabanja wena ndi chakuti. Mamuna amayembekeza mkazi kunena kuti amakonda mamuna wake. Pamene iye asanayambe wanena, kapena kuti asanayambe wanena kuti amamukonda mkazi wake. Nkani kunena kuti mamuna ndi amene amayamba nkani ya chikondi. Kotire kuti mkazi amangovomereza chikondi cha mamuna. Tsono masiku ano zinthu zikuoneka kuti zasinda. Kotire kuti mkazi akhoza kufusira mamuna. Koma dongosolo lake ndi lakuti mamuna ndi amene ayenera kufusira mkazi ndipo mkazi ayenera kuyankha potsatira kuperekedwa kwa chikondi ndi mamuna uja. Kutsindika kunena kuti mamuna ndi amene ayenera kupereka ndi kuonetsa chikondi kwa mkazi. Ndipo udindo wa mkazi ndiwo kuyankha mwakuvomereza chikondi chija chimene chaperekedwa kale ndi mamuna. Tsono Paulo akupitiza kunena kuti mamuna ndiye mutu wa banja monga Kristu ali mutu wa mpingo. Uwu ndi ubale wa chikondi momwe mamuna ndiye mutu. Mwa njira yoonetsa dongosolo labwino lochitira zinthu mbanja. Ichi ndicho chinthu chimene Paulo akutanthauza mbuku la Efeso pamene akunena kuti akazi ayenera kuvera amuna wawo. Amuna ayenera kuvera Kristu. Ana ayenera kuvera makolo wawo ndipo akapolo ayenera kuvera mbuye wawo. Ndiye mukhoza kuona kuti ubale umwe ukuchitika chifukwa cha chikondi pakati pa anthu okondana. Ndiwo umene akunena pano Paulo. Kutanthauza kuti ngati palibe chikondi, ndiye kuti nchitidwe wodandaulirana ndi kudzichepetsa sungaoneka. Tsono tikunenetsa kuti mavuta ambiri mabanjawa amayambika chifukwa chakuti mamuna sakuonetsa chikondi. Taonani mnyimbo ya Solomon chapter 1 verse 15. Tikuona nkhani ya mkwati akulankhulana ndi mkwatibwe. Momwe mkwati akunena kuti taona wokongola athu bwenzi langa. Namwali iwe taona wokongola. Maso ako akungankhunda. Ndiye mu verse 16 tikupeza namwali sopano akuyankha kuti taona wokongola athu bwenzi langa mnyamatawe. Inde wakongoletsa poguna patu mpansipu. Tele ishi, ndiyo chitsanzo cha ndondomeko ya kuti mamuna, ndiye amene amayamba kupereka chikondi. Ndipo mkazi, ndiye amene amabweza chikondicho. Tsono mwina inu, simukuvetsa nkani meneyi. Koma tabwelera ni mbuya pang'ono, munda wa Edeni. Momwe Mulungu anapanga munthu, mwanjira imene. Ndifuna muone kuti Mulungu sada mupatsira tu mkazi Adamu nthawi yomweyo ayi kufikira ataona kuti Adamu akufuna wina womtangatira. Tsono mkazi ndiye womtangatira kunena kuti pa iye yekha Adamu sanali wokwanira. Kutanthauza kuti mamuna pa iye yekha sakwanira kufikira akhale ndi mkazi ndipo. Tele Mulungu anawayika pamodzi kukhala thupi limodzi lotchedwa Adamu. Koma mwine inu mukunena kuti palibe mamuna amene kufikira pano sakunena kuti amandikonda. Izi ndi zoona ndithu, koma mwenera kudziwa kuti si mamuna aliyense amene anga kukondeni. Koma wanu abwera ndithu ndipo inu mudzadziwandi kuti amakukondani. Tsono nkhani yofunika kwambiri ndiyo kukhala wokhulupirika ndi kuyembekezera pa Ambuye basi. Ndikunena mawu amenewa chifukwa akazi ambiri alopa ukwati ndi amuna ambiri mbiri chifukwa sanayembekezere pa Ambuye. Kutanthauza kuti alibe mayang'aniridwe auzimu. Iwowa amaona ngati kuti mwamuna aliyense amawakonda pamene sizili choncho. Ndiye pamene tibwelera mbuyo ku nkhani ya chiphunzitso chakuti banja liyenera kukhala chitsanzo cha ubale kapena chiyanjano chomwe chiyenera kukhalapo pakati pa Khristu ndi mpingo. Ndipo afunika akunena kuti ngakhale ubale wa mamuna ndi mkazi ukuonetsa kufanana ndi ubale wa Khristu ndi mpingo, koma pali kusiyana kuti Khristu ndiye mutu wa mpingo ndipo ndiye mpulumutsi wa mpingo. Pamene mwamuna sangathe kupulumutsa mkazi wake, ndiye tikutsindika kunena kuti pali kufanana kumbali yakuti mkazi ayenera kuvera mwamuna wake monga momwe wokhulupirira ayenera kuvera Ambuye wathu Yesu Khristu, osati motsutsana ndi Mulungu. Iyi ndi nkhani inanso yomwe Paulo ananenetsa pa Kolose 3 verse 18 pamene ananena mawu akuti akazi inu muzivera amuna wanu monga kuyenera mwa Ambuye. Tele Paulo akunena kuti akazi ayenera kuvela amuna wawo pa zinthu zonse monga kuyenera mwa Ambuye, kutanthauza kuti mkazi sakuyenera kuvela mwamuna wake pa zinthu zonse ayenera Ambuye. Tsono nkhani iyi ikuchoka pakuti pamene mkazi avela mwamuna wake mwachikondi, ndiye kuti amamudalira mwamuna wake uja mu zinthu zonse monga mwa Ambuye, kutanthauza kuti mkazi amayembekezera kulandira chilichonse monga chitetezo, mtendere, chimwemwe, ngakhalenso malamulo wonse mokondwera, popeza zili kuperekedwa mwachikondi. Momwemonso mkazi ayenera kulandira zonsezi ndi mtima wonse chifukwa akumukonda mwamuna wake. Tere pano ndifuna ndibwerezese kutsindika kunena kuti zonsezi ananena ndi Ambuye pa Yohane 14 verse 15 pamene anati, ngati mukonda ine sungani malamulo anga. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna tisendere nkhani imeneyi ndi mbiri yoona ya mkulu wina wotchedwa Matthew Henry, amene munyamata wake anakonda ntsikana wina ku London. Ndiye makolo a ntsikanayo anayesa kumuletsa ntsikanayo pakumuza kuti samayenera kukwandiwa naye nyamatayo popeza sanali kudziwika komwe anali kuchokera, kunena kuti makolo ake sanali wodziwika. Koma mtsikana uja anayankha kuti ndizoonadi, nyamatayu sali wodziwika kumene ali kuchokera, koma ali kudziwika kumene ali kupita. Haleluya! Ndiye nkhani kuti kukonda Khristu ndiye chinsinsi cha kudziwa komwe inu mukupita. Kodi inu mumamukonda Khristu chifukwa chani? 25. Amuna inu, kondani akazi anu monganso Khristu anakonda Ekleziya nadzipereka yekha m'malo mwake kuti akapatule atamuyeretsa ndi kumusambitsa madzi ndi mawu. Paulo pano akuonetsa udindo wa mamuna pa ukwati kuti ayenera kukonda akazi awo, kutanthauza kuti popanda chikondi mamuna akhoza kumazuza mkazi wake chifukwa chakuti iye ali ndi udindo wakuti ndi mutu wa banja. Tele ichi ndi chifukwa chake Paulo akupereka chikondi cha Khristu ku mpingo kuti chikhale chitsanzo cha chikondi chenicheni chomwe chikhoza kukhala pobe posaona zolephera ngakhale posaona kaonekedwe kwa mkaziyo. Taonani kukula kwa chikondi cha Khristu ku mpingo wake chinaoneka pamene anadzipereka yekha sembe kufikira ku imfa, kutanthauza kuti mwamuna ayenera kukondabe mkazi wake kufikira imfa kuti ndi imene idzawalekanitse. Tsono tikunena kuti Khristu ndiye amene anadzipereka kale, koma lero Khristu yemweyu akupitilizabe ntchito yoyeretsa mpingo ndi mawudzi, ndi madzi amene ndi mawu a Mulungu. Kunena kuti mawu a Mulungu ndi okhawa amene ali choyeretsera inu ndine koposa sopo wodula amene inu mumamudziwa. Ndiye nkhani kunena kuti mawu a Mulungu sangoyeretsa kokha, koma amatirizeso inu ndine kuti tisadetsedwe moyo wathu. Awa ndiwo mawu amene ajana anena Yesaya 1 verse 18 pamene anati, tiyeni tsono tiweruzane ati Yehova, ngakhale zoyipa zanu zili zofira, zidzayera ngati matalala. Ngakhale zili zofira ngati kapezi, zidzakhala ngati ubweya wa nkhosa woti mbu. Ngati inu muli wofuna ndi wovera, mudzadya zabwino za dziko. Verse 27. Kuti iye akadzikire yekha ekleziya waulemerero wopanda banga, kapena khwinya, kapena kanthu kuotere, komatu kuti akhale woyenera ndi wopanda chilema. Nkhani ili pano ikunena kuti mtsogolomo pali cholinga chakuti mpingo, kapena kuti ekleziya adzaperekedwa kwa Khristu ngati mkwatibwi wopanda chilema ndi khwinya. Tele tidzaona mpingo umenewu ukuperekedwa mbuku la chivumbulutso kwa Khristu monga mkwatibwi kwa mwamuna wake. Kunena kuti inu ndine tikaperekedwa pamaso pa Khristu wopanda chilema ndi wopanda banga la uchimu. Tele umu ndi mmene akwati onse amaonekera masiku ano pa tsiku la ukwati wawo. Kunena kuti palibe mkwatibwi amene amaoneka osakongola, kapena kuti wosachena pa tsiku la ukwati wake. Ai, momwe monso lero lino mpingo ukukonzekera mwakuyeretsedwa ndi mawu a Mulungu pamene tsiku la ukwati ndi Khristu likuyandikira. Tsono chikonze kukhala chinthu chomvetsa chisoni komanso chokhumudwitsa kwambiri kuona kuti mkwatibwi sakufuna kuyeretsedwa kuti akalandiridwe ndi mwamuna wake. Umu ndi momwe wokhulupirira ambiri akuchitira masiku ano kuti sakufuna kukhala mmawu a Mulungu. Ndi cholinga chakuti awakoze kuti akaperekedwe pamaso pa Khristu ali woyela ndi wopanda banga. Kodi inu mukukozekera motani pamene mukukumana ndi Khristu? Ndiye pamene tiwerenga verse 28 mpaka 31, Paulo akunenetsa kuti mamuna akonde mkazi wake monga akonda thupi lake. Ndiye akutsindika kuti palibe mwamuna amene sangakonde thupi lake. Tele ndi chifukwa chake akunena kuti mwamuna ndi mkazi asiya makolo wawo nakhala thupi limodzi. Kunena kuti ubale kapena chiyanjano chapa ukwati ndi chimene chimapangitsa kuti mkazi akhale thupi limodzi ndi mwamuna wake. Apa ndi pamene tikuona kuti ndi zosatheka kuti mwamuna asakonde thupi lake. Mwachifukwa chimenechi mwamuna ayenera kukonda mkazi wake popeza ali thupi limodzi. Ndiye ndifuna titsirize ndi mawu akuti mpingo ndi wathupi la Khristu, ndipo Khristuyo ndiye mutu wa mpingo. Ndipo monga Khristu amasamalira ndi kudyetsa mpingo ndi mawu a Mulungu, zikutanthauza kuti Khristuyo amadziwa zofoka za mpingo wake. Izi ndi zimene ayenera kuchita mwamuna kwa mkazi wake. Kodi inu mumalandira zomwe Khristu amakupatsani? Lero tilekeza pano, ndipo tinali kusanthula Efeso chapter 5 kuyamba verse 20 mpaka 31, momwe timapitiliza kuona zochitika ndi mpingo. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Ubwino wa program ya Sanctuary Bible ndumene nditu kuti umakuthandiza kuti uzame mawu mukumvetsetsa mawu a Mulungu monga momwe adalembedwera pachiyambipo komanso momwe tiyenera kuwamverera pano mwa mzimu woyera. Mzimu kwambiri mbale Osman Chilola manda kutsogolera kusanthula Efeso chapter 5 tinambira verse 20 tekezera verse 31 mprogramu ya tisanthule Bible. Yomwe makera wake ndi omwe aja 0833500222, ma SMS 0833500222, ndipo yakhala email timalandirira kudzera pa radio@twrmw.org. radio@twrmw.org ndipo yakhala makalata, nemberani ku tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Programu iyi pa internet upezeka pa ttb.twr.org/chicheva. ttb.twr.org/chicheva. Nanga ndimangazano kumaso mafunso ano ndiotani. Ambuye udalitseni mungushita somwe mwapunzira mprogramu iyi.